News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ประจำวันศุกร์ที่28กุมภาพันธ์2563นะครับหัวข้อข่าววันนี้พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงประชวรหลังพิธีมิสซาแอชเวนส์เดย์สื่ออิหร่านรายงานว่ารองประธานาธิบดีอิหร่านติดเชื้อโคโรนาไวรัสรัฐแคลิฟอร์เนียเฝ้าติดตามประชาชนอย่างน้อย 8,400 คนที่มีโอกาสติดเชื้อโคโรนาไวรัสและองค์การอนามัยโลกเตือนอีกครั้งว่าโลกยังมีโอกาสหลีกเลี่ยงการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสหากทุกประเทศร่วมมือกันอย่างจริงจังเรามีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมรวมทั้งเรื่องที่สหรัฐเลื่อนการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้ในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับหุ้นสหรัฐร่วงหนักอีกกว่า 4% จากความกังวลเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19ส่งท้ายรายงานวันนี้ด้วยการศึกษาว่าการมีแมวหมาหรือสัตว์เลี้ยงต่างๆนั้นเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของจริงหรือไม่ติดตามคำตอบได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงประชวรหลังจากที่เพิ่งพบปะคริสตศาสนิกชนจำนวนมากระหว่างพิธีมิสซาในวัน Ash Wednesday เมื่อวันพุธนะครับโดยสำนักวาติกันมีคำแถลงในวันพฤหัสบดีว่าพระสันตะปาปาฟรานซิสซึ่งมีพระชนมายุ83ปีไม่สามารถเป็นองค์ประธานในพิธีมิสซากับบรรดาบาทหลวงในกรุงโรมในวันพฤหัสบดีได้เนื่องจากทรงประชวรเล็กน้อยแต่ไม่ได้ระบุว่าประชวรด้วยโรคใดก่อนหน้านี้พระสันตะปาปาทรงไอและสั่งน้ำมูกระหว่างทำพิธีมิสซาต่อหน้าประชาชนจำนวนมากในวันพุธขณะที่กำลังเกิดการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสในอิตาลีที่ทำให้มีผู้ติดเชื้อแล้วอย่างน้อย528คนและเสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย14คนโดยในจำนวนนี้มีผู้ติดเชื้อ3คนในกรุงโรมระหว่างพิธีดังกล่าวพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงสัมผัสมือกับประชาชนในแถวหน้าของพิธีและทรงจุมพิษเด็กทารกผู้หนึ่งที่บริเวณจัตุรัสเซนต์ปีเตอร์ด้วยครับอีกด้านหนึ่งนะครับสื่อของทางการอิหร่านรวมทั้งสื่อต่างชาติอย่างเช่นอัลจาซีราและ AP รายงานว่ารองประธานาธิบดีอิหร่านฝ่ายกิจการสตรีและครอบครัวมาซูเมเอฟเทกาถูกตรวจพบว่ามีเชื้อโคโรนาไวรัสหรือไวรัสโควิด-19รองประธานาธิบดีหญิงของอิหร่านผู้นี้เป็นที่รู้จักในบทบาทของโคสุกหญิงในเหตุการณ์จับตัวประกันอเมริกันเมื่อปีค.ศ. 1979ระหว่างการปฏิวัติอิสลามในอิหร่านข่าวการติดเชื้อโคโรนาไวรัสในหมู่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลอิหร่านนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีการยืนยันเมื่อวันอังคารว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขของอิหร่านผู้รับผิดชอบทีมดูแลควบคุมการระบาดของโคโรนาไวรัสกลายเป็นเหยื่อคนล่าสุดของประเทศที่มีรายงานการติดเชื้อครับและเวลานี้ทั้งรองประธานาธิบดีเอฟเทกาและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขอิรัชฮาริจีต่างกักบริเวณตนเองภายในบ้านพักเพื่อเฝ้าระวังอาการครับอิหร่านเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดของไวรัสโควิด-19 รุนแรงที่สุดในตะวันออกกลางโดยทางการอิหร่านยืนยันในวันพฤหัสบดีว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากไวรัสนี้อยู่ที่26รายในขณะนี้และมีผู้ติดเชื้ออย่างน้อย245คนขณะที่รายงานในวันพฤหัสบดีนี้ครับและในสหรัฐเองนะครับรัฐแคลิฟอร์เนียกำลังเฝ้าติดตามประชาชนอย่างน้อย 8,400 คนที่มีโอกาสติดเชื้อโคโรนาไวรัสหรือโควิด-19 เช่นกันโดยผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียกล่าวในวันนี้คือวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐว่าพบผู้ติดเชื้อจำนวน33คนในรัฐแคลิฟอร์เนียและกำลังจับตามองหรือเฝ้าสังเกตประชาชนอีกอย่างน้อย 8,400 คนที่มีโอกาสที่อาจจะมีโอกาสติดเชื้อด้วยตามรายงานของหนังสือพิมพ์ Washington Postผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียกล่าวว่าในจำนวนผู้ติดเชื้อในรัฐแคลิฟอร์เนีย33คนนั้นส่วนหนึ่งเป็นผู้ติดเชื้อที่ถูกกักตัวไว้หลังการเดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงและจากเรือสำราญ Diamond Princess ที่ลอยลำอยู่นอกชายฝั่งของญี่ปุ่นก่อนหน้านี้และขณะนี้มี5คนที่เดินทางไปยังรัฐอื่นแล้วส่วนประชาชนกว่า 8,400 คนที่ทางการรัฐแคลิฟอร์เนียกำลังเฝ้าสังเกตและติดตามนั้นมีทั้งผู้ที่เพิ่งเดินทางมาจากเอเชียและบุคคลใกล้ชิดของคนเหล่านั้นครับและการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ยังคงเป็นสถานการณ์ที่นานาประเทศกังวลนะครับหลังจากมีการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในยุโรปหลายประเทศและในตะวันออกกลาง อย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกยังมั่นใจว่าวิกฤตการณ์ด้านสุขภาพครั้งนี้จะไม่ยกระดับขึ้นเป็นการระบาดใหญ่ในวงการทั่วโลกได้ถ้าทุกประเทศรับมือกับเรื่องนี้อย่างจริงจังคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานที่ผู้สื่อข่าว VOA ส่งมาจากนครเจนีวาเกี่ยวกับเรื่องนี้เสนอเพิ่มเติมครับ
ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกเทดรอสเอดานอมเกเบรยีซุสออกมาเตือนนานาประเทศครับว่าการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19 อยู่ในระดับที่ทุกฝ่ายต้องดำเนินมาตรการขั้นเด็ดขาดพร้อมเตรียมตัวรับมือกับความเสี่ยงของการระบาดวงกว้างทั่วโลกในอนาคตนี้องค์การอนามัยโลกรายงานครับว่าขณะที่ผู้ติดเชื้อในจีนมีการลดลงหลายประเทศกลับมีการยืนยันผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในอัตราที่เร็วกว่าในจีนแล้วอย่างไรก็ดีเกเบรยีซุสยังมั่นใจครับว่าสถานการณ์อาจไม่เลวร้ายไปอย่างที่กลัว
If you act aggressively now you can contain this virus you can prevent people getting sick you can save lives
So ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าถ้าประเทศต่างๆมีความจริงจังกับเรื่องนี้ก็จะควบคุมการแพร่กระจายของโควิด-19 ได้ทั้งยังจะป้องกันไม่ให้คนในประเทศต้องตกเป็นเหยื่อไม่เจ็บป่วยหรือเสียชีวิตเพราะไวรัสนี้ดังนั้นเกเบรยีซุสจึงแนะนำให้รัฐบาลที่เกี่ยวข้องรีบลงมือดำเนินมาตรการต่างๆอย่างแข็งขันและจริงจังเพราะการลงมือจัดการสิ่งต่างๆโดยเร็วจะป้องกันไม่ให้ไวรัสฝังตัวในพื้นที่ได้เกเบรยีซุสยังกล่าวด้วยครับว่าการแพร่กระจายของไวรัสไปยังประเทศอื่นๆนอกทวีปเอเชียซึ่งเป็นที่เริ่มต้นของการระบาดเป็นการเตือนให้ทั่วโลกต้องเตรียมพร้อมไม่ให้โควิด-19 มีโอกาสแทรกซึมเข้ามาในประเทศของตนรวมทั้งเตรียมตัวให้การรักษาผู้ป่วยเพื่อไม่ให้มีโอกาสแพร่เชื้อแก่คนอื่นด้วย
Every country needs to be ready to detect cases early to isolate patients trace contacts provide quality clinical care
เขายืนยันว่าทุกประเทศต้องมีความพร้อมที่จะตรวจจับเชื้อไวรัสนี้แต่เนิ่นๆและเตรียมแยกผู้ป่วยสืบหาคนที่ผู้ป่วยมีประวัติติดต่อให้การรักษาที่มีคุณภาพป้องกันไม่ให้โรงพยาบาลกลายเป็นศูนย์กลางการระบาดและควบคุมไม่ให้มีการแพร่กระจายของไวรัสในชุมชนต่างๆด้วยแม้ว่าองค์การอนามัยโลกจะยอมรับว่าโควิด-19 มีโอกาสที่จะกลายมาเป็นการระบาดใหญ่ทั่วโลกแต่ทางองค์การอนามัยโลกก็ได้ส่งสิ่งจำเป็นในการรับมือสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเลวร้ายที่สุดไปยังนานาประเทศแล้วและเกเบรยีซุสเชื่อว่ายังมีเวลาที่ประเทศต่างๆจะควบคุมสถานการณ์ของตนไม่ให้ขยายวงกว้างและยกระดับไปสู่ระดับโลกได้นอกจากอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์แล้วองค์การอนามัยโลกยังได้อบรมบุคลากรด้านสาธารณสุขกว่า 80,000 คนทั่วโลกผ่านโปรแกรมออนไลน์เพื่อช่วยให้ประเทศต่างๆเรียนรู้วิธีป้องกันตรวจจับและจัดการกับการติดเชื้อในกรณีที่จำเป็นแล้วส่วนที่สหรัฐรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้เป็นผู้รับผิดชอบดูแลสถานการณ์โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในอเมริกาแต่งตั้งเดบบี้เบิร์กซ์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขระดับนานาชาติให้เป็นผู้ประสานงานทีมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินโควิด-19 ของทำเนียบขาวแล้วโดยเบิร์กซ์เป็นแพทย์และเอกอัครราชทูตผู้แทนพิเศษประจำกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและเป็นหัวหน้าทีมดูแลการระบาดของ HIV/AIDS ในระดับโลกที่ได้รับการแต่งตั้งโดยอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาโดยเธอจะทำงานร่วมกับรัฐมนตรีสาธารณสุขสหรัฐอเล็กซ์อาซาที่ดูแลทีมเฉพาะกิจโคโรนาไวรัสอยู่ตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของโควิด-19 จนถึงบ่ายวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐยืนยันตัวเลขผู้ติดเชื้อที่60คนซึ่งมีทั้งผู้ที่เดินทางกลับมาจากเมืองอู่ฮั่นของจีนและผู้โดยสาร42คนจากเรือสำราญ Diamond Princess ที่ผ่านการคัดกรองที่ญี่ปุ่นก่อนเดินทางกลับสหรัฐด้วยผมนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์คุณนพรัตน์ยังไม่ไปไหนเดี๋ยวมีรายงานการวิจัยเกี่ยวกับประโยชน์ของสัตว์เลี้ยงมาเสนอในตอนท้ายนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับสหรัฐกับเกาหลีใต้ประกาศเลื่อนการซ้อมรบร่วมออกไปอย่างไม่มีกำหนดท่ามกลางรายงานการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสอย่างรุนแรงในเกาหลีใต้ในขณะนี้ โดยเมื่อวันพระศุกร์ดีเจ้าหน้าที่ทหารของสหรัฐกับเกาหลีใต้มีคำแถลงร่วมว่าการตัดสินใจเลื่อนการซ้อมรบร่วมนี้มีขึ้นจากการประเมินสถานการณ์ของเชื้อโควิด-19 ในเกาหลีใต้โดยพิจารณาจากความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ทหารของทั้งสองประเทศเป็นหลักการตัดสินใจและคำแถลงเรื่องนี้มีขึ้นหลังจากที่มีรายงานเมื่อวันอังคารว่าเจ้าหน้าที่ทหารของสหรัฐ1คนซึ่งประจำการอยู่ที่เกาหลีใต้เป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายแรกของกองทัพสหรัฐในเกาหลีใต้ครับส่วนทางด้านกองทัพเกาหลีใต้เองก็มีรายงานทหารเกาหลีใต้ติดเชื้อโควิด-19 แล้ว20คนและมีหลายพันคนที่ถูกกักตัวไว้เพื่อรอดูอาการสำหรับสถานการณ์การระบาดในเกาหลีใต้ขณะนี้ขณะที่รายงานในวันนี้คือวันพฤหัสบดีในสหรัฐนะครับมีตัวเลขผู้ติดเชื้อแล้วในเกาหลีใต้เกือบ 1,800 รายเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณจากจำนวนเพียง30รายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยเมื่อวันพฤหัสบดีเพียงวันเดียวพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในเกาหลีใต้อีกถึง334รายและมีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย13รายครับข่าวเกี่ยวกับเรื่องของวงการทหารอีกด้านหนึ่งนะครับสำนักข่าวทาสของรัสเซียเปิดเผยว่ากองทัพรัสเซียประสบความสำเร็จในการทดสอบขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงที่เรียกว่าเซอร์คอนจากเรือของทหารได้เป็นครั้งแรกเมื่อต้นเดือนที่แล้วโดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกล่าวถึงขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงระหว่างการปราศัยเมื่อเดือนมีนาคมปี2018ระบุว่าเป็นอาวุธรุ่นใหม่ของรัสเซียที่สามารถใช้โจมตีได้ทุกจุดบนพื้นโลกและสามารถหลบเลี่ยงการป้องกันของระบบต่อต้านขีปนาวุธได้สื่อโทรทัศน์ของทางการรัสเซียรายงานเมื่อปีที่แล้วว่าขีปนาวุธเซอร์คอนที่ว่านี้ซึ่งมีความเร็วเหนือเสียงสามารถโจมตีถึงเป้าหมายในสหรัฐได้ภายในเวลาไม่ถึง5นาทีเมื่อยิงจากเรือดำน้ำครับและมาในสหรัฐเองนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีทั้ง3ดัชนีร่วงหนักนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งดาวโจนส์ร่วงหนักเกือบ 1,200 จุดจากความวิตกเรื่องสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่ยังไม่สั่งซาครับโดยดัชนีหุ้นในสหรัฐและทั่วโลกตกลงเป็นวันที่4ติดต่อกันในวันพฤหัสบดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้ดาวโจนส์ร่วงลงกว่า 4% นะครับคือ 4.42% หรือ 1,191 จุดปิดที่ 25,767 Nasdaq ก็ปิดตัวต่ำลงราว 5% อยู่ที่ 8,566 และ Standard & Poor's ต่ำลงราว 4.5% อยู่ที่ 2,979 ครับโดยการร่วงลงของหุ้นติดต่อกันในสหรัฐในช่วงสัปดาห์นี้ทำให้ระดับราคาหุ้นตกต่ำลงมากกว่า 10% จากราคาที่เคยสูงซึ่งนักลงทุนหรือนักวิเคราะห์บอกว่าเรียกว่าเป็นการปรับตัวของตลาดหรือ correction ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสักครู่ครับเดี๋ยวไปฟังรายงานธุรกิจเพิ่มเติมกลับเกี่ยวกับรายละเอียดของหุ้นที่ตกลงรวมทั้งมาตรการหรือการเตรียมรับมือจากองค์กรต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง IMF คุณนิติการกำลังวันมีรายงานเพิ่มเติมครับ
ค่าเริ่มต้นค่ะธุรกิจวันนี้กันด้วยกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และธนาคารโลกหรือ World Bank พิจารณาปรับเปลี่ยนการประชุมใหญ่โดยอาจจะลดขนาดการประชุมที่จะมีขึ้นในวันที่ 17-19 เมษายนนี้หรืออาจเป็นการประชุมทางไกลแทนนะคะรายงานของรอยเตอร์สอ้างแหล่งข่าวภายในองค์กรการเงินโลกว่าทั้ง2หน่วยงานพิจารณาที่จะลดขนาดการประชุมในปีนี้ยกเลิกกิจกรรมนอกเหนือจากเวทีการประชุมจำกัดจำนวนตัวแทนแต่ละประเทศที่จะเข้าร่วมในการประชุมที่กรุงวอชิงตันหรืออาจจะจัดการประชุมทางไกลแทนนะคะปกติแล้วการประชุมใหญ่ประจำปีระหว่าง IMF และ World Bank จะมีตัวแทนภาครัฐเอกชนภาคประชาสังคมและสื่อมวลชนมากกว่า 10,000 คนทั่วทุกมุมโลกมาเข้าร่วมการประชุมใจกลางกรุงวอชิงตันนะคะการปรับเปลี่ยนการประชุมใหญ่ในครั้งนี้มีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัสโควิด-19 ซึ่งทาง IMF ออกมาเตือนไม่กี่วันมานี้ว่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างหนักพร้อมทั้งหันเป้าหมายการเติบโตของเศรษฐกิจโลกลง 0.1% ขณะที่ตลาดหุ้นทั่วโลกดิ่งหนักตลอดช่วง4วันที่ผ่านมาหลังการระบาดของโคโรนาไวรัสที่เกิดขึ้นรวดเร็วในยุโรปโดยเฉพาะอิตาลีที่มีผู้ติดเชื้อ ้อกว่า400รายและกระจายไปหลายประเทศทั่วยุโรปนะคะเมื่อปีคริสตศักราช2001 IMFและ World Bank เคยเลื่อนการประชุมใหญ่ร่วมกันมาแล้วหลังจากเหตุวินาศกรรม11กันยาในปีเดียวกันและต้องเลื่อนออกไปเป็น11พฤศจิกายนและเปลี่ยนที่จัดการประชุมไปที่แคนาดาแทนที่จะเป็นกรุงวอชิงตันนะคะและดัชนีหุ้นทั่วโลกร่วงลงหนักอีกครั้งในวันพฤหัสบดีต่อเนื่องเป็นวันที่4ติดต่อกันนะคะสืบเนื่องมาจากความกังวลเรื่องการระบาดของโคโรนาไวรัสรวมทั้งผลกระทบที่มีต่อการค้าโลกด้วยนะคะสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐที่ดิ่งหนักในการซื้อขายเมื่อวันพฤหัสบดีนั้นเกิดขึ้นหลังจากเมื่อช่วงค่ำวันพุธประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้ออกแถลงข่าวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ในอเมริกาโดยบอกว่าความเสี่ยงในการระบาดนั้นยังอยู่ในระดับต่ำและสั่งการให้รองประธานาธิบดีไมค์เพนส์นั่งแท่นบัญชาการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสในอเมริกานะคะผู้นำสหรัฐผู้มักจะกล่าวถึงตลาดหุ้นสหรัฐที่พุ่งสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมาว่าเป็นผลงานเศรษฐกิจของเขาแต่มาในรอบนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตลาดหุ้นสหรัฐที่ดิ่งหนักในช่วงที่ผ่านมาส่วนหนึ่งมาจากโคโรนาไวรัสแต่อีกส่วนหนึ่งมาจากเหล่าผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากฝั่งเดโมแครตที่ทำให้นักลงทุนไม่เชื่อมั่นที่จะลงทุนในช่วงนี้ค่ะอย่างไรก็ตามการปรับตัวของตลาดหุ้นสหรัฐและยุโรปในช่วง4วันที่ผ่านมาดูเหมือนจะเป็นการปรับฐานครั้งใหญ่หลังจากตลาดหุ้นทยอยทำนิวไฮในช่วงที่ผ่านมานะคะจนถึงขณะนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกกว่า 82,000 คนและเสียชีวิตกว่า 2,800 คนซึ่งในอเมริกามีผู้ติดเชื้อแล้ว60คนค่ะข้ามไปที่ญี่ปุ่นนะคะนายชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้กล่าวเมื่อต้นสัปดาห์ว่ารัฐบาลได้เสนอมาตรการในการลดการระบาดของโคโรนาไวรัสซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงานและการใช้ชีวิตของชาวญี่ปุ่นไปอย่างมากเพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวนะคะมาตรการขั้นพื้นฐานของรัฐบาลญี่ปุ่นที่ออกมามีทั้งการกระตุ้นให้ผู้คนล้างมือให้สะอาดปฏิบัติตามวิธีการไอจามอย่างระมัดระวังถูกวิธีและมีมารยาทสังคมการหลีกเลี่ยงออกไปข้างนอกหากรู้สึกไม่สบายรวมทั้งแนะนำให้ประชาชนที่มีอาการป่วยเพียงเล็กน้อยให้เลือกพบหมออายุรกรรมตามคลินิกแทนที่จะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลซึ่งมีหน่วยงานควบคุมป้องกันไวรัสซึ่งจัดเตรียมไว้สำหรับผู้ที่ติดเชื้อโคโรนาไวรัสโดยเฉพาะที่น่าสนใจคือทางการญี่ปุ่นเสนอให้พนักงานมีเวลาทำงานที่ยืดหยุ่นขึ้นกว่าเดิมการให้พนักงานสามารถทำงานที่บ้านได้เพื่อขอลดความเสี่ยงการติดเชื้อโคโรนาไวรัสระหว่างการเดินทางไปทำงานและยังเปิดโอกาสให้พนักงานขอหยุดลาป่วยได้เลยหากรู้สึกไม่สบายซึ่งสวนทางกับวัฒนธรรมการทำงานของญี่ปุ่นที่ต้องทำงานแบบหนักหน่วงจนไม่มีเวลาพักผ่อนค่ะส่งท้ายกันวันนี้ที่ทางการจีนได้เตรียมส่งเป็ด 100,000 ตัวไปยังปากีสถานเพื่อช่วยจัดการฝูงตั๊กแตนที่ขยายพันธุ์ล้นประเทศและเข้าทำลายผลผลิตการเกษตรในปากีสถานตามรายงานของ BBC นะคะรัฐบาลจีนประกาศในสัปดาห์นี้ว่าจะส่งทีมผู้เชี่ยวชาญไปยังปากีสถานเพื่อพัฒนาแผนปราบตั๊กแตนที่ตรงจุดโดยนักวิจัยอาวุโสจากสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรมณฑลเจ้อเจียงของจีนได้เปิดเผยกับสำนักข่าวบลูมเบิร์กว่ามาตรการนี้จะเป็นหนทางที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้ยาฆ่าแมลงจากการที่เป็ด1ตัวสามารถกินตั๊กแตนได้มากกว่า200ตัวต่อวันซึ่งมากกว่าไก่ที่กินตั๊กแตนได้70ตัวต่อวันนะคะนอกจากนี้เป็ดมักจะอยู่กันเป็นฝูงซึ่งทำให้ง่ายต่อการดูแลจัดการค่ะขณะที่อาจารย์จากมหาวิทยาลัยการเกษตรของจีนตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพของฝูงเป็ดในภารกิจปราบตั๊กแตนนี้จากการที่เป็ดนั้นต้องอาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ำแต่พื้นที่ที่ฝูงตั๊กแตนชุกชุมในปากีสถานเป็นพื้นที่แห้งแล้งและอากาศร้อนจัดค่ะย้อนกลับไปเมื่อปี2000จีนเคยส่งเป็ด 30,000 ตัวไปยังจากมณฑลเจ้อเจียงไปยังเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูเพื่อจัดการกับฝูงตั๊กแตนบุกเมืองมาแล้วนะคะโดยเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ทางการปากีสถานได้ประกาศภาวะฉุกเฉินหลังจากฝูงตั๊กแตนถล่มเมืองจนกลายเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดในรอบกว่า20ปีและคล้ายกับหลายประเทศตอนนี้นะคะที่ทางสหประชาชาติต้องออกมาประกาศขอความช่วยเหลือจากนานาชาติให้ร่วมกันจัดการปัญหาตั๊กแตนล้นเมืองในหลายประเทศทางแอฟริกาทั้งเอธิโอเปียเคนยาโซมาเลียซึ่งก็หวังว่าฝูงเป็ดเหล่านี้จะช่วยปราบตั๊กแตนได้สำเร็จเหมือนในอดีตค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันดีที่การกำลังวันVOA Washington
แต่ถ้าเสียงระงมแบบนี้ตั๊กแตนกลัวแน่บินหนีไปไกลเลยครับ คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันก่อนจะไปฟังรายงานศึกษาเกี่ยวกับประโยชน์ของสัตว์เลี้ยงนะครับมีรายงานการสำรวจของแกลล็อปมาเสนอก่อนนะครับผลการสำรวจของแกลล็อปที่เพิ่งเผยแพร่ในวันนี้บ่งชี้ว่าผู้ตอบคำถามราว 53% ซึ่งส่วนใหญ่ระบุว่าตัวเองเป็นสมาชิกพรรครีพับลิกันนั้นมีความพึงพอใจในสถานะหรือฐานะของสหรัฐที่มีอยู่ในโลกปัจจุบันความพึงพอใจของผู้ตอบคำถามเกี่ยวกับสถานะของสหรัฐในโลกปัจจุบันนี้นับว่าเพิ่มขึ้น 8% จากเมื่อปีที่แล้วนะครับและนับว่าอยู่ในระดับสูงที่สุดนับตั้งแต่ที่เคยมีมาตั้งแต่ปี2546ในอีกคำถามหนึ่งแกลล็อปได้สอบถามผู้คนที่ทำการสำรวจว่าคิดว่าผู้นำประเทศอื่นๆของโลกนั้นให้ความเคารพนับถือผู้นำสหรัฐในปัจจุบันคือโดนัลด์ทรัมป์เพียงใดผลปรากฏว่า 37% คิดว่าผู้นำโลกนั้นให้ความเคารพนับถือประธานาธิบดีทรัมป์ในขณะที่อีก 61% บอกว่าเชื่อว่าผู้นำของประเทศอื่นๆของโลกนั้นไม่ได้ให้ความเคารพหรือยอมรับในตัวประธานาธิบดีทรัมป์ครับนั่นก็เป็นเรื่องการสำรวจความคิดเห็นของคนอเมริกันเกี่ยวกับสถานะของสหรัฐและผู้นำของตนแต่การสำรวจอีกด้านหนึ่งทำโดยนักวิจัยนะครับโดยเท่าที่ผ่านมามีการศึกษาที่นักจิตวิทยาบอกว่าการมีสัตว์เลี้ยงแสนรักนั้นอาจจะมีคุณค่าทางจิตใจและมอบความสุขให้กับผู้เลี้ยงแต่ในความเป็นจริงนั้นยังไม่มีการวิจัยที่สามารถสรุปได้จริงว่าสัตว์เลี้ยงนั้นมีประโยชน์ต่อมนุษย์จริงหรือไม่คุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานของ CNN เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับปัจจุบันผู้คนนิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าความรักในสัตว์ประเภทหนึ่งๆเพราะความเหงาหรือว่าเพราะกระแสนิยมนะครับเพราะหลายคนเชื่อว่าการมีสัตว์เลี้ยงมีประโยชน์จริงแต่ว่านักวิจัยยังไม่สามารถยืนยันความเชื่อนี้ได้ศาสตราจารย์ Harold Herzog ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาผู้รักสัตว์จากมหาวิทยาลัย Western Carolina กล่าวว่าการมีสัตว์เลี้ยงนั้นมีประโยชน์มากมายแก่ผู้เลี้ยงจริงครับอาทิอัตราการรอดชีวิตของผู้เลี้ยงที่สูงขึ้นโอกาสที่จะมีการหัวใจวายที่น้อยลงมีความเหงาน้อยลงความดันเลือดดีขึ้นสุขภาพจิตที่ดีขึ้นหรือการมีปัญหาซึมเศร้าหดหู่และเครียดน้อยลงหรือการไม่ต้องไปพบแพทย์บ่อยขึ้นนอนหลับพักผ่อนดีขึ้นและมีการเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นแต่ขณะเดียวกันศาสตราจารย์เฮอร์ซอกเองก็บอกว่างานวิจัยชี้เห็นอีกด้านหนึ่งดูครับว่าเจ้าของสัตว์เลี้ยงก็กลับมีโอกาสที่จะตกอยู่ในภาวะเหงาซึมเศร้าหรือเกิดอาการที่เรียกว่า panic disorder คือภาวะตื่นตระหนกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไม่มีเหตุผลหรือสาเหตุไม่ได้หาสาเหตุไม่ได้นะครับหรือเกิดอาการของโรคหืดหอบโรคอ้วนโรคความดันโลหิตสูงโรคแผลในกระเพาะอาหารโรคไมเกรนและต้องใช้ยามากขึ้นก็ได้เมแกนมูลเลอร์จากมหาวิทยาลัยทัฟส์ในรัฐแมสซาชูเซตส์ซึ่งมีสัตว์เลี้ยงเช่นกันให้ความเห็นครับว่าแม้ว่าเจ้าของสัตว์เลี้ยงทั้งหลายจะมั่นใจว่าการมีเพื่อนคู่ใจสี่ขาทำให้ชีวิตดีขึ้นการศึกษาข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้อย่างไม่มีข้อกังขาว่าสัตว์เลี้ยงนั้นดีต่อสุขภาพของผู้เลี้ยงจริงๆโดยมูลเลอร์บอกว่าคนที่เลี้ยงสัตว์มักจะชอบถามตัวเองว่าสัตว์ที่เลี้ยงอยู่นั้นดีต่อตนหรือไม่แต่เธอกลับมองว่าประเด็นที่สำคัญกว่าคือใครที่เหมาะจะมีสัตว์เลี้ยงภายใต้สภาวะแวดล้อมแบบใดและคนกับสัตว์เลี้ยงนั้นจะเข้ากันได้จริงไหมอย่างไรก็ตามครับมีงานศึกษาชิ้นหนึ่งที่จัดพิมพ์ออกมาในปีที่แล้วชี้ว่าผู้ที่เลี้ยงสุนัขมักมีสุขภาพที่ดีขึ้นหลังรอดชีวิตจากอาการป่วยเฉียบพลันเช่นหัวใจวายหรือเส้นเลือดในสมองแตกโดยเฉพาะผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวครับแต่ว่างานวิจัยชิ้นนี้พิสูจน์ได้เฉพาะในกรณีของเจ้าของสุนัขเท่านั้นนะครับขณะที่ยังไม่มีการวิเคราะห์ว่าสัตว์เลี้ยงอื่นๆเช่นแมวหรือนกหรือปลาจะมีผลดีต่อเจ้าของที่มีประวัติอาการป่วยหนักหรือไม่แต่ว่าทางสมาคมโรคหัวใจแห่งอเมริกาออกมาเตือนนะครับว่าการมีสัตว์เลี้ยงนั้นเป็นเรื่องที่มาพร้อมกับข้อผูกมัดทางการเงินและความรับผิดชอบระดับหนึ่งดังนั้นการที่คนคนหนึ่งจะเลี้ยงสัตว์หรือไม่ไม่ควรเป็นเพราะเหตุผลที่ต้องการจะลดความเสี่ยงโรคประจำตัวร้ายแรงครับท้ายสุดมูลเลอร์แห่งมหาวิทยาลัยทัฟส์กล่าวว่ามีการเริ่มทำงานวิจัยระยะยาวเพื่อเฝ้าดูพฤติกรรมและอาการของคนที่มีและไม่มีสัตว์เลี้ยงเพื่อหาข้อสรุปว่าใครควรเลี้ยงสัตว์ประเภทใดและควรหลีกเลี่ยงสัตว์ประเภทใดเพราะเหตุผลใดซึ่งเธอบอกว่า อาจจะนำไปสู่การรักษาทางการแพทย์ที่ผู้ป่วยได้รับการจ่ายยาเป็นสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงอื่นๆก็เป็นได้ครับ so love me, love my dog.ผมนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
อันนี้ไม่อยากจะต้องคาดเดาด้วยความลำเอียงความลำเอียงนะว่าคุณนพรัตน์เนี่ยชื่นชอบสัตว์ประเภทใด
ผมว่าเดาไม่ถูกแน่ๆครับ
ครับและที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันผมจำเริญตันทุบุญครับ Voice of America
Washington ว่าเดาไม่ถูกแน่ๆครับและที่จบไปนั่นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ว่าสำเร็จขอบคุณครับ Voice of America
Washington สวัสดีค่ะคุณจำเริญคุณนพรัตน์คะไม่แน่ใจอีกท่านหนึ่งคือใคร
ค่ะครับ
สวัสดีครับ
เพราะว่าคอมพิวเตอร์ดิฉันแฮงทำให้หน้าคุณพิการหายไป
อ๋อเป็นสังงานครับ
เป็นสังงานจะพบแล้วค่ะรีเฟรชใหม่แล้วได้คุณพิการกลับมาแล้วตัดเลี้ยงที่คุณนพรัตน์ชอบน่าจะเป็นเป็ดหรือเปล่าคะ
ผมก็ว่างั้นนะน่าจะเป็นเป็ดนะ
น่าจะเลี้ยง
เดาไม่ออกเดาไม่ออก
เลี้ยงก็ได้ผม
เดี๋ยวเลี้ยง
ไม่ได้
เดายากมากหน่อยถึงว่าถ้าคุณหมอพบว่าคนไข้รายนั้นจำเป็นต้องเยียวยาด้วยสุนัข ก็จ่ายเป็นสุนัขอย่างนั้นเลยเหรอคุณ
ใช่เขาบอกว่ามันมีโอกาสว่าถ้าสมมุติว่าหาเหตุผลหรือความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์ไหนๆกับอาการไหนๆประเภทคนไหนๆได้แล้วอนาคตการจ่ายยาที่เป็นเม็ดหรือยาทานไม่จำเป็นก็คือเป็นการบำบัดแบบนึงก็จะช่วยให้อาการของผู้ป่วยประเภทนั้นๆดีขึ้นอันนี้เป็นความคาดหวังแล้วก็ความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแต่บอกไม่ได้เพราะว่าการศึกษาในเรื่องนี้เขาบอกต้องใช้ระยะเวลานานมากในการสังเกตการครับ
มันยังไม่มีการศึกษาที่จะเรียกว่ามีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์พอใช่ไหมครับที่ว่าจะสุ่มตัวอย่างแล้วก็มีกลุ่มควบคุมกลุ่มทดลองเพราะว่าคนเนี่ยถ้าจะเลือกเลี้ยงสัตว์เลี้ยงก็จะเลือกอย่างที่เราต้องการอยู่แล้ว
เขาบอกว่ามาตรฐานการทำทดลองที่ดีในกรณีนี้ควรจะเป็นการสุ่มให้คนมาจับคู่กับสัตว์โดยผู้ทดลองเป็นผู้ส่งให้แต่วินิจฉัยคนเราคืออยากได้นั้นอ่ะอยากได้นี่อยากได้สุนัขหรืออยากได้แมวมันก็เลยยากหน่อย
ก็เลยทำให้
ค่ะให้สุนัขพร้อมถุงอุจจาระนะคุณนิติการจะได้เดินไปไหนคนรักสุนัขเราด้วย
ใช่คือเรียกว่าให้สัตว์เลี้ยงเนี่ยมาช่วยดูแลทางจิตใจเราแต่ว่าเราก็ต้องดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมรอบข้างด้วย
แต่โควิด-19นี่ยังน่าเป็นห่วงใช่ไหมคุณจำเริญในสหรัฐอเมริกานี่ผู้คนใช้ชีวิตยังไงก่อนหน้านี้คุณจำเริญบอกว่าคุณจำเริญสวมหน้ากากคนเดียวในสับเวย์แล้วคนอื่นตอนนี้ให้ความสนใจมากขึ้นไหมคะ
มีรายงานว่ามีเพื่อนคนหนึ่งเพราะว่
า
ใช่ไหมมีรายงานว่ามีคนอีกคนหนึ่งก็เป็นสตรีแต่ว่าไม่ได้ขึ้นรถไฟ
เป็นผิวขาวด้วยก็คือเป็นฝรั่ง
คุณวรังคณาบอกเป็นมารายงานบอกว่าก็เห็นก็เริ่มมีแต่ว่าคือจริงๆตอนนี้ก็คล้ายๆกับสถานการณ์ในประเทศไทยอ่ะก็มีความพยายามจะลองเข้าไปสั่งซื้อหน้ากากก็ปรากฏว่าก็ขาดตลาดเหมือนกันนะครับก็เลยไม่แน่ใจว่าคนที่ไม่ได้ใส่ในตอนนี้เพราะว่าหาซื้อไม่ได้หรือว่ายังไม่ได้ให้ความสนใจกันแน่ครับ
และตอนนี้ตามร้านค้าต่างๆก็เริ่มที่จะเหมือนหยิบสินค้าสำคัญที่มาขายข้างหน้าก็คือจะเป็นแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ หลายพื้นที่มาขายแล้วนะคะ
ค่ะแล้วห้ามบินไปประเทศกลุ่มเสี่ยงแล้วหรือยังคะ
ไม่ยังไม่มียังไม่มีการคำสั่งห้ามโดยจากฝ่ายของรัฐบาลเป็นการตัดสินใจของสายการบินเองที่งดบินอย่างเท่าที่ทราบเนี่ย United Airlines เนี่ยก็ระงับเที่ยวบินไปแล้วก็จากจีนแต่เหตุผลส่วนหนึ่งนักวิเคราะห์ก็ชี้ว่าไม่ได้เป็นเหตุผลด้านสุขภาพหรือคำสั่งอะไรเพราะว่าตัวจำนวนของทราฟฟิกหรือผู้โดยสารมีไม่พอที่จะ
ไม
่คุ้มนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่ามาตรการคัดกรองเนี่ย ก็ยังไม่ได้มีถึงว่าจะต้องจะคัดกรองจากประเทศที่ถือเป็นอย่างของเราเนี่ยตอนนี้ของเราเองก็มีของไทยก็จะมีประเทศที่อยู่ในกลุ่
ม
เสี่
ยง
นะครับของในสหรัฐเองเนี่ยนอกจากที่มีข่าวตั้งแต่ต้นๆเลยบอกว่าจะคัดกรองผู้โดยสารจากประเทศจีนเนี่ยจากจุดอื่นๆยังไม่มีอะไรที่เป็นรูปธรรม
ค่ะเอาละค่ะติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดองค์การอนามัยโลกเป็นห่วงว่าอย่าคิดว่าประเทศไหนจะรอดจากการติดเชื้อต้องไม่คิดแบบนี้